Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Η ανάσα είναι σίγουρα μεγάλη για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτους νόμου Κατσέλη που φέρει η νομοθετική ρύθμιση που συζητείται αυτή την ώρα στη Βουλή. Τα έχουμε πει και από χτες, τα λέμε συνεχώς. Μειώνει αισθητά τις μηνιαίες δόσεις, περιορίζει σχεδόν στο μηδέν τους στόκους και επιταχύνει την αποπληρωμή των δανείων. Και επιπλέον έχει και αναδρομική ισχύ, κάτι που φέρνει πρόσθετο οικονομικό όφελος για τους δικαιούχους. Όλα αυτά για όσους βέβαια προστατεύονται, γιατί υπάρχουν και τρεις κατηγορίες δανειοληπτών που εξαιρούνται. Και εκεί εστιάζεται πλέον το ενδιαφέρον, εκεί εστιάζεται την κριτική της και η αντιπολίτευση, πέρα από τις κατηγορίες προς την κυβέρνηση, για το ζήτημα της αναδρομικότητας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στην αρχισύνταξη είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Απέρριψε η Ολομέλεια του Αιρίου Πάγου την προσφυγή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την πενταετή ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων Ευρωεισαγγελίων, κρίνοντας ότι η προσφυγή ήταν απαράδεκτη. Η θητεία τους έχει ανανεωθεί για 2 έτη. Έμφαση στη στήριξη της κοινωνίας, τη δημοσιονομική σταθερότητα και τη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σε εξέλιξη στη Βουλή η συζήτηση για τη ρύθμιση των δανείων του νόμου Κατσέλη. Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ. Περίπου 500 εκατομμύρια αφορούν τη μελλοντική ελάφρυνση των δανειοληπτών και περίπου 200 εκατομμύρια την αναδρομική αποκατάσταση για ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί, ενημέρωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως είπε χαρακτηριστικά, το βάρος αυτό δεν μετακυλείται μονομερώς στους φορολογούμενους. Κατηγορηματικά αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στο σκάνδαλο Qatargate ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, υποστηρίζοντας ότι όλες οι αμοιβές του ήταν νόμιμες και δηλωμένες. Νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης καταγράφηκε στη Γαλλία στους 38,2 βαθμούς, η μέση μέγιστη θερμοκρασία, ενώ ο καύσωνας έχει προκαλέσει δεκάδες θανάτους, προβλήματα στα νοσοκομεία και κλείσιμο χιλιάδων σχολείων. Και ο καιρός εδώ σε εμάς, υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και τοπικές βροχές και καταιγίδες σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. 32 βαθμοί στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, και από την εσωτερική επικαιρότητα και από το εξωτερικό. Καμίνι θυμίζουν ήδη πολλές χώρες στη Δυτική Ευρώπη από το παρατεταμένο και ισχυρό κύμα καύσωνα που έχει προκαλέσει δεκάδες θανάτους, κυρίως στην Γαλλία, και το οποίο συνδέεται με ένα ιδιαίτερο μετεωρολογικό φαινόμενο που ονομάζεται ο Mega Block. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τους ανταποκριτές μας στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για να μας ενημερώσουν για την κατάσταση που επικρατεί και τα προβλήματα που καταγράφονται. Αλλά να ξεκινήσουμε πρώτα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα των ημερών. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές και φέρνει ανάσες σε περισσότερους από 100.000 δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες έρχεται μετά την απόφαση του Αιρίου Πάγου που υποχρέωνε τις τράπεζες να υπολογίζουν τους στόκους στη δόση και όχι στο συνολικό κεφάλαιο. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει τη συνολική εικόνα και θα μας πει περισσότερα. Τα λέγαμε και από χθες, Κώστα, από την πρώτη στιγμή αναλυτικά, μας τα πες και με παραδείγματα για την ανακούφιση που φέρνει η ρύθμιση σε χιλιάδες δανειολήπτες. Όμως υπάρχουν αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση και από πολίτες, γιατί η συγκεκριμένη τροπολογία δεν καλύπτει τρεις κατηγορίες δανειοληπτών. Να δούμε ποιες είναι αυτές. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Βεβαίως δεν καλύπτει όλους τους δανειολήπτες όσους μπήκαν, δηλαδή όσοι μπήκαν στο νόμο Κατσέλη. Να πούμε λοιπόν ότι η ευνοϊκή ρύθμιση, η νέα ρύθμιση, έχουν γίνει πολλές σχετικά με το νόμο Κατσέλη, ευθυγραμμίζεται με την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων επί της μηνιαίας δικαστικής δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου, εξαιρεί ρητά και αφήνει εκτός συγκεκριμένες κατηγορίες οφειλετών. Σύμφωνα λοιπόν με τη ρύθμιση που πήγε και συζητείται σήμερα στη Βουλή, εφαρμόζεται αποκλειστικά σε όσους έχουν ενεργή δικαστική ρύθμιση και παραμένουν συνεπείς, προστατεύοντας την κύρια κατοικία τους. εξαιρούνται τώρα. Όσοι δανειολήπτες έχουν κηρυχθεί έκτοτε, δηλαδή δανειολήπτες που σταμάτησαν να πληρώνουν τις δόσεις τους για σειρά μηνών ή ετών και έχουν χάσει οριστικά την προστασία του νόμου Κατσέλη. Επίσης, όσοι έχουν ολοκληρώσει την αποπληρωμή, υποθέσεις που έχουν ήδη περατωθεί, όπου η οφειλή εξοφλήθηκε, για παράδειγμα με φάπαξ καταβολή του υπολείπου, και η κύρια κατοικία έχει ήδη διασωθεί οριστικά. Αποκλείονται και αυτοί. Επίσης, όσοι έχουν ρυθμίσει μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού, οφειλέτες λοιπόν, που επέλεξαν τις διατάξεις του εξοδικαστικού μηχανισμού, θυμίζω είναι νόμος του 2019, καθώς και οι δικές τους μηνιαίες δόσεις συνεχίζουν να υπολογίζονται ως τοκοχρεωτικές επί του συνολικού ποσού της ρύθμισης. Δηλαδή δεν άλλαξε κάτι εδώ για αυτούς που είναι στον εξοδικαστικό, στον υπολογισμό των μηνιαίων δόσεων. Τίποτα απολύτως. Και όσοι διεκδικούν αναδρομικά χωρίς ενεργή ρύθμιση, και αυτοί αποκλείονται. Στις περιπτώσεις των έκτοτων ή των περατωμένων ρυθμίσεων, τυχόν καταβληθέντα ποσά, υπερβάλλοντα ποσά, που δόθηκαν παρά επιπλέον ποσά δηλαδή, από το παρελθόν, δεν αναζητούνται αναδρομικά, προκειμένου να μην ανοίξουν ξανά δικαστικές υποθέσεις ακόμη και δεκαετίας. Επίσης, υπάρχει ένα άλλο ερώτημα που τίθεται. Ποιοι μπήκαν σε αυτή τη ρύθμιση, ποια είναι η περίμετρος, ποιους καλύπτει χρονικά, χρονολογικά να το πω καλύτερα. Να πούμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει κανένας χρονικός περιορισμός ως προς το πότε εντάχθηκε ένας δανειολήπτης στον νόμο Κατσέλη. Αρκεί η ρύθμισή του να παραμένει ενεργή. Η διάταξη τώρα που συζητείται στη Βουλή καλύπτει αναδρομικά όλες τις αποφάσεις, ανεξάρτητα από το έτος έκδοσής τους. Μπορεί να εκδόθηκαν το 12, ο νόμος είναι από το 10. Είτε μπορεί να εκδόθηκαν το 18, μπορεί να εκδόθηκαν τα τελευταία 2-3 χρόνια. Το μοναδικό ουσιαστικό χρονικό όριο είναι η 5η Ιουνίου 2026, να είναι δηλαδή ενεργή ρύθμιση αυτή την ημερομηνία. Που είναι η ημερομηνία, θυμίζω, που δημοσιεύτηκε η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Δεν ξέρω αν θέλεις να με ρωτήσεις κάτι γρήγορα πάνω σε αυτά.
Νομίζω το έχουμε καλύψει. Ακούσαμε και το νωρίτερα εδώ στο Stern News Radio 105.8. Μίλησε και ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Και μάλιστα ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές για τις ενστάσεις που υπάρχουν για αυτές τις κατηγορίες δανειολήπτων που μένουν εκτός. Και έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε την.
Ναι, ένα στοιχείο να πω μόνο αν έγινε γρήγορα για την αναδρομικότητα πάλι έχει ενδιαφέρον. Εάν η ρύθμιση είναι ενεργή σήμερα, όλα τα επιπλέον ποσά τόκων που πλήρωσε κάποιος παράνομα τα προηγούμενα χρόνια. Το καπέλο που λέμε. Επειδή οι τράπεζες και τα funds servicers υπολόγιζαν τόκο σε όλο το κεφάλαιο, αναγνωρίζονται αναδρομικά. Αυτά λοιπόν τα επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί στο παρελθόν δεν επιστρέφονται στο χέρος μετρητά, να το έχουν υπόψη τους οι ενδιαφερόμενοι,
αλλά
αξιοποιούνται για τη μείωση της οφειλής. Δηλαδή, συμψηφίζονται με τις επόμενες μηνιαίες δόσεις, μειώνουν το αναπομείναν κεφάλαιο και εν τέλει οδηγούν σε ταχύτερη απεξάρτηση και συντομότερη λήξη της ρύθμισης. Θα αποπληρώσει δηλαδή νωρίτερα κάποιος αυτά που οφείλει. Κατακλείδη να πούμε ότι το πότε μπήκε κάποιος στον νόμο δεν παίζει κανένα ρόλο.
Κανένα ρόλο, ναι. Κρατάμε αυτό το τελευταίο που είπες, γιατί δεν μην περιμένει κάποιος να πάρει λεφτά στο χέρι, απλά θα πει ψαλίδι από εδώ και πέρα στις οφειλές που χρωστάει που έχει μπροστά του. Έτσι, Κώστα Τσάπαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος ρωτήθηκε στον σταθμό μας, στο News 15.8, για τις ενστάσεις που υπάρχουν για αυτές τις κατηγορίες δανειολήπτων που μένουν εκτός. Για να τον ακούσουμε.
Όσον αφορά αυτούς οι οποίοι έχουν ξοφλήσει τα δάνειά τους, η υπόθεση έχει ολοκληρωθεί, έχει προστατευτεί η κατοικία, έχει ολοκληρωθεί η δανειακή σύμβαση, επομένως δεν προβλέπεται κάτι για αυτούς. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν κάποιες υποθέσεις οι οποίες φαντάζομαι έχουν κηρυχθεί έκτοτες. Έχουν παράξει όμως νομικά αποτελέσματα. Έτσι. Καταλαβαίνετε ότι αν ανοίξουν αυτές οι υποθέσεις και υπάρξει μια αναδρομική επανεξέτασή τους, θα ανοίξει και μια σοβαρή νομική και συστημική αβεβαιότητα. Γιατί θα χρειαζόταν να ανοίξουν ξανά χιλιάδες παλιές υποθέσεις, πολλές από τις οποίες βασίζονται σε δικαστικές αποφάσεις δεκαετίας κάποιες από αυτές. Επομένως, νομικά θα ήταν και συστημικά θα ήταν κάτι το εξαιρετικά αβέβαιο και επικίνδυνο να γινόταν κάτι τέτοιο. Και δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε με όρους αναδρομικότητα σε αυτή την πτυχή. Από εκεί και πέρα, στις περιπτώσεις που ο Φιλέτης έχει εκπέσει αυτή τη ρύθμιση, σημαίνει ότι δεν έχει καταβάλει και σημαντικό αριθμό δόσεων, έτσι. Ναι. Άρα δεν τίθεται θέμα αναδρομικής επιστροφής για ποσά που δεν πληρώθηκαν ποτέ στην ουσία. Τώρα, από εκεί και πέρα για τον εξοδικαστικό, εκεί ξέρετε ότι μπαίνουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με τις ρυθμίσεις που είχαν στο παρελθόν, έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη και μπαίνουν σε ένα ευνοϊκό καθεστώς που λέγεται εξοδικαστικός μηχανισμός. Μέσω του εξοδικαστικού, όσοι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μπήκαν, απόλαυσαν όταν μπήκαν και συνεχίζουν να απολαμβάνουν μια σειρά από προνόμια, με την έννοια ότι επειδή είναι ακριβώς ευάλωτοι, είχαν και κούρεμα, είχαν και πολλές δόσεις, είχαν και ένα επιτόκιο 3%, είχαν και δυνατότητα επιμήκυνσης ουσιαστικά της οφειλής τους. Άρα έχει ήδη υπάρξει μια βελτιωμένη προστασία για αυτούς τους ανθρώπους και για να προστατεύσει και το σπίτι τους προφανώς.
Αυτά λοιπόν είπε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών εδώ στο News Radio 105,8 στο ραδιοφωνό μας, και στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Σουκαλάς, ο οποίος ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μέρα Γεωργίου καταρχάς τι θα κάνει το κόμμα του. Θα υπερψηφίσει την τροπολογία.
Είναι αυτό εν μέρη που ζητούσαμε πριν 2 εβδομάδες, όταν ο κύριος Κερακάκης είχε πει το αμήνυτο ότι θα βρει χρυσή τομή μεταξύ της απόφασης και των συμφερόντων των φαντς. Τους εκθέσαμε, αναδείξαμε στην κοινωνία ότι η κυβέρνηση πήγε να παίξει το παιχνίδι συντεγμένων συμφερόντων και νομίζω ότι η κυβέρνηση κατάλαβε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, ότι θα έχει πολύ μεγάλο κόστος και αναγκάζεται να εφαρμόσει τη δικαστική απόφαση. Το αυτονόητο. Η δικαστική απόφαση δεν θεσπίζει ποτέ νέο κανόνα. Η δικαστική απόφαση ήρθε να κρίνει ποια είναι η ορθή ερμηνεία μιας διάταξης που ισχύει από το 10.
Ναι.
Αυτά που λέει η κυβέρνηση ότι δεν έχει αναδρομική ισχύ η απόφαση είναι αστειότητες. Τα ακούνε οι νομικοί και γελάνε όλοι. Δεν έχει βρεθεί ένας νομικός να πει ότι είναι θολή, το λέει μόνο η κυβέρνηση. Όταν έρχεται η απόφαση να ερμηνεύσει άρθρο νόμου και να πει τι ήθελε να πει ο νομοθέτης, δεν βρει νέο κανόνα, ερμηνεύει το παρελθόν. Προφανώς είχε αναδρομικότητα η απόφαση.
Άρα θα την ψηφίσετε εσείς ή όχι.
Μα είναι αυτό το οποίο προτείναμε. Εξαίρεση ένα πράγμα, βέβαια, να ξέρετε, ότι εμείς είχαμε πει και κάτι ακόμα. Δεν είναι μόνο το να εφαρμοστεί αναδρομικά για όσους είναι σήμερα στο νόμο.
Λοιπόν, το πολυνομοσχέδιο, όπως καταλαβαίνουμε, αποτελεί ήδη πεδίο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης υποστηρίζουν ότι οι προβλεπόμενες παροχές ήταν ανεπαρκείς και καθυστερημένες, κάνοντας λόγο για επιδόματα που δεν αντιμετωπίζουν ουσιαστικά τα προβλήματα των πολιτών. Πάμε στη Βουλή και στο κοινοβουλευτικό μας Δάχτυλα Μαραθιά, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα από τη συζήτηση, η οποία είναι σε εξέλιξη ακόμα, Ανδρέα. Σωστά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η οικονομία βρίσκεται στο επίκεντρο σήμερα της πολιτικής αντιπαράθεσης στην Ολομέλεια, καθώς συζητείται από το πρωί το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, που περιλαμβάνει διατάξεις για το ακατάσχετο των 1.600 ευρώ, την επιστροφή ενοικίου, τις ρυθμίσεις πάγιων οφειλών σε 72 δόσεις, το στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο, τον παράνομο τζόγο, αλλά και την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου. Οι σημερινές απεργιακές κινητοποιήσεις το κυβερνητικό αφήγημα περιμέτρων ανακούφισης, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος μεταξύ άλλων διερωτήθηκε με ποια μεζούρα η κυβέρνηση μετρά τις ανάγκες ενός παιδιού στα 150 ευρώ. Ο κ. Κουτσούμπας χαρακτήρισε μικρό κλάσμα τα μέτρα της κυβέρνησης σε σχέση με τη φορολογιστία του λαού και επιτέθηκε σε Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρα ότι τρέχουν να ανακοινώσουν μέτρα, αλλά στο πλαίσιο της δημοσιονομικής ισορροπίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη και την απόφαση του Αρείου Πάγου, τόνισε πως η αναδρομική τη απόφαση πρέπει να οδηγήσει στην αφομοίωση του οφειλόμενου κεφαλαίου για τα δάνεια που εξυπηρετούνται, για όσους έχουν αποπληρώσει τα δάνεια στην επιστροφή του επιπλέον ποσού και για όσους έχουν χάσει τη ρύθμιση λόγω του ότι δεν μπορούσαν να καταβάλουν τους υπέρογους στόχους που λανθασμένα υπολόγιζαν τράπεζες και σέρβισες να ξανανοίξουν τις υποθέσεις τους. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, είπε ότι τα μέτρα της κυβέρνησης, όπως των 72 δόσεων, αφήνει πάρα πολλούς απ' έξω και ζήτησε 120 δόσεις γιατί τα χρέη των πολιτών διωγγώνονται. Διερωτήθηκε ποια είναι τα προβλήματα τα οποία έχει επιλύσει η κυβέρνηση το τελευταίο, όλα τα προηγούμενα 7 χρόνια και σημείωσε ότι η δίθεν ρύθμιση για τα δάνεια αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση δεν είναι υπηρέτης των δανειολητών αλλά των τραπεζών. Και μάλιστα λέγοντας ότι η πρόταση του κόμματός του είναι ο δανειολήπτης να μπορεί να αγοράζει το δάνειο όσο το αγοράζουν τα φαντς. Μάλιστα επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρας, χαρακτηρίζοντας πλακαδόρους του κυρίου Μητσοτάκη, ορισμένους συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού. Ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νεατιός, αφού χαρακτήρισε θείασο την κυβέρνηση Μητσοτάκη και ότι είναι συνώνυμη της διαφθοράς, σχολίασε την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, λέγοντας ότι με απλά λόγια η κυβέρνηση λέει στο δανειολήπτη: αναγνωρίζω ότι ο τρόπος του υπολογισμού ήταν λαθασμένος, αλλά θα σε αποκαταστήσω μόνο αν αντέξεις να πληρώσεις μέχρι σήμερα. Απέναντι στην κριτική της αντιπολίτευσης, και να πούμε ότι τώρα στο βήμα της Ολομέλειας βρίσκεται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος και θα ακολουθήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Αυγουλάκης.
Από την κυβέρνηση, ποιος απάντησε στην κριτική αυτή?
Ο κ. Πυρακάκης, ο ίδιος ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο οποίος είπε ότι η ελληνική οικονομία γίνεται πιο παραγωγική, πιο ανταγωνιστική και πιο εξωστρεφής, και αυτό ακριβώς υπηρετούν οι διατάξεις του πολυνομοσχεδίου, λέγοντας επίσης ότι η ουσία της πολιτικής της κυβέρνησης είναι ότι δεν αφήνουμε τα προβλήματα να χρονίζουν, τις αδικίες να διαιωνίζονται και τις στρεβλώσεις να παγιώνονται. Αναφερόμενος ειδικά στη τροπολογία για τους δανειολήπτες, οι δανειολήπτες είπε ότι η κυβέρνηση δεν ήταν υποχρεωμένη να θεσμοθετήσει αναβρωμικότητα, αλλά όπως είπε, δεν κάναμε το ελάχιστο που μας υποχρεώνει ένα δικαστήριο, αλλά το μέγιστο που μας επιβάλλει η πολιτική ευθύνη. Και στο πλαίσιο αυτό, η εξήγηση ότι το συνολικό κόστος της ρύθμισης, που ανέρχεται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ, δεν μετακυλείται αποκλειστικά στο κράτος, αλλά θα το επομισθούν τόσο οι τράπεζες όσο και το σχήμα κρατικών εγγυήσεων Ηρακλής, ανάλογα με τα ποσά που έχει εισπράξει κάθε πλευρά. Σχολιάζοντας τις τάσεις της αντιπολίτευσης, είπε ότι κάποιοι εμφανίστηκαν ως αυτόκλητοι υπερασπιστές των δανειολητών, ζητώντας όμως λιγότερα από όσα φέρνουμε εμείς σήμερα, ενώ κάποιοι είπαν την υπόθεση ως μια ευκαιρία πολιτικής εκμετάλλευσης. Έκανε ειδική αναφορά επίσης και στον νόμο Κατσέλη, ασφιλητώντας την αποτελεσματικότητά του. Είπε χαρακτηριστικά ότι δεν προστάτευσε με την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα όλους όσοι πραγματικά είχαν ανάγκη, ούτε όμως απέτρεψε την κατάθεση του πλαισίου. Το Πασό και ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε ο κ. Πυρακάκης, που υπερασπίστηκαν αυτό το πλαίσιο, πληροδότησαν στη χώρα μια βραβευτική βόμβα που παρήγαγε διαρκώς αβεβαιότητα.
Είχαμε απάντηση από το Πασόκ στις κατηγορίες αυτές του Υπουργού.
Είχαμε από τον Παύλο Γερουλάνο, ο οποίος είπε ότι εμείς τόσα χρόνια ζητούσαμε να ρυθμιστεί το τοπίο και μας λέγατε λαϊκιστές. Και απευθυνόμενος προσωπικά στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, είπε ότι όταν ήταν στο Πασόκ δεν είχε πρόβλημα με τον νόμο Κατσέλη, αλλά ως Νέα Δημοκρατία έχει πρόβλημα. Επίσης και ο Κώστας Μπάρκας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, υποστήριξε ότι θα έπρεπε το Υπουργείο Οικονομικών να βοηθήσει τους ανθρώπους που βρίσκονται σε δυσκολία. Η τροπολογία έχει ένα κενό, υποστήριξε. Δεν βάζει στο πλαίσιο όλους τους ανθρώπους που ενώ είχαν υπακτεί στον νόμο Κατσέλη, έχασαν τη ρύθμιση αυτή. Γρηγόρη.
Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8.
Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνιού Στρέντου 105,8. Στις 2 μένουμε στην πολιτική ατζέντα, μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Στο νομοσχέδιο για τα νέα μέτρα στήριξης προς τους δανειολήπτες, στάθηκε ο Πρωθυπουργός κάτι συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δίνοντας έμφαση στη ρύθμιση που αφορά πάνω από 100.000 δανειολήπτες.
Όμως το νομοσχέδιο αυτό συμπεριλαμβάνει και μια ακόμα πολύ σημαντική διάταξη, η οποία αφορά μια εκκρεμότητα που μας έρχεται από το παρελθόν. Αναφέρομαι στον νόμο Κατσέλη και στην συμμόρφωση της κυβέρνησης με την πρόσφατη δικαστική απόφαση σε επίπεδο Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα με την απόφασή της ότι δημιουργεί μια ασφάλεια δικαίου για όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, εφαρμόζοντας και την αρχή της αναδρομικότητας.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάχτη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες, Άγιε. Καλό μεσημέρι.
Ακριβώς, καλό μεσημέρι για εμένα. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν στη συνάντηση του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο θέμα των δανείων που εντάσσεται στον νόμο Κατσέλη. Είναι μια εκκρεμότητα από το παρελθόν με δικαιοσύνη και σεβασμό στους δανειολήπτες που προσπάθησαν να είναι συνεπείς υπό κύριο Μητσοτάκη. Ενώ αναφερόμενο συνολικά στα νομοσχέδια για τα μέτρα στήριξης, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε πως χρέος της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με παρατεταμένες αυξήσεις τιμές βασικών προϊόντων. Έχουμε, είπε, τη δυνατότητα από το πλεόνασμα να στηρίζουμε κοινωνία και αναφερόμενο στα συνολικά μέτρα στήριξης, τόνισε πως είμαστε σε θέση να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια γιατί η πορεία της οικονομίας είναι θετική. Διεμήνυσε δε πως η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετεί φαινόμενα τα δημόσια οικονομικά, αφήνοντας αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας χαρακτηριστικά πως πρέπει οι πολίτες να είναι προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητες του προϋπολογισμού, αφού όπως σημείωσε η χώρα το πλήρωσε ακριβά στο παρελθόν. Ειδικά για την συμφωνία των 14 σημείων μεταξύ των ΗΠΑ και Ιράν, εύχομαι, είπε, να μην υπάρξουν πρόσθετες αναταράξεις στους επόμενους μήνες. Ενώ σημείωσε πως η άνοδος του πληθωρισμού στους τελευταίους μήνες, η οποία οφείλεται στην άνοδο τιμών του πετρελαίου, οι οποίες έχουν αποκλιμακωθεί, θα δούμε αποκλιμάκωση, είπε, να περνάει και στις τιμές, και είμαι αισιόδοξος για την επιστροφή στην κανονικότητα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός για το ζήτημα του πολέμου ΗΠΑ και Ιράν.
Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις. Μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή, Άγη, γιατί έχουμε και συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος είπε ότι ουσιαστικά είναι χρέος της κυβέρνησης να στηρίζει την κοινωνία και να επιστρέφει το μέρισμα της ανάπτυξης σε αυτήν.
Εμείς τουλάχιστον, επειδή η οικονομία πηγαίνει καλά, έχουμε τη δυνατότητα από το πλεόνασμα της απόδοσης της οικονομίας να στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα. Είμαστε σε θέση να μπορούμε να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια, ακριβώς επειδή η πορεία της οικονομίας μας είναι θετική και επειδή η πολιτική μας της δημοσιονομικής πειθαρχίας έχει αυτά αποτελέσματα. Επιστρέφουμε λοιπόν με απλά λόγια το μέρισμα της συλλογικής ανάπτυξης πίσω στην κοινωνία, στο μέτρο πάντα, να το τονίσω αυτό, των δυνατοτήτων μας.
Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός έθεσε τα βέλη του και κατά της αντιπολίτευσης με φόντο τη δημόσια ζήτηση γύρω από τις νέες παροχές.
Δεν υποσχόμαστε μέτρα τα οποία δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε και ζητούμε και από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις, οι οποίες μπορεί να ακούγονται μεν ευχάριστες, πλην όμως ξεπερνούν κατά πολύ τις αντοχές του προϋπολογισμού.
Μπήκαμε στον τελευταίο χρόνο πριν τις εκλογές, σχολίας από την πλευρά του Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη να παραμείνουμε μακριά από πειρασμούς που θα μπορούσαν, όπως είπε, να εκτροχιάσουν την οικονομία.
Μπήκαμε στον τελευταίο χρόνο πριν από τις εκλογές. Έχουμε εμπειρία εκλογών. Προφανώς θα υπάρξουν και υπερβολές, θα υπάρξουν και εντάσεις. Το θέμα είναι να κρατηθούμε μακριά από πειρασμούς που θα εκτροχιάσουν την οικονομία και θα τις αφαιρέσουν τις δυνατότητες που επιτρέπουν να βοηθούνται τα πιο αδύναμα μέλη της κοινωνίας.
Τώρα, πέρα από τα όσα υπόθηκαν το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο, Άγη Βαγιάννα, ερχόμαστε και πάλι σε σένα, γιατί είχαμε και χθες τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση για την ολοκλήρωση του κτηματολογίου και ουσιαστικά καταλάβαμε ότι ο κ. Μητσοτάκης θα στείλει το μήνυμα συνέχισης των μεταρρυθμίσεων και μάλιστα να θέσει ως ορίζοντα την Ελλάδα του 2030.
Ακριβώς. Επιλέγουν λοιπόν στην κυβέρνηση να θέτουν την πολιτική ατζέντα με τα βάση τα όσα η κυβέρνηση σχεδιάζει αλλά και υλοποιεί. Το στίγμα, όπως είπες και εσύ, της στρατηγικής αυτής έδωσε εκ νέου ο Πρωθυπουργός εχθές στη συζήτηση για την πορεία του κλιματολογίου. Ενώ η συνεχή αναφορά του Πρωθυπουργού στον ορίζοντα του 2030 και όχι μόνο του Πρωθυπουργού, μόνο τυχαία δεν θεωρείται στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Αντιθέτως, όπως σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη, αποτελεί το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο επιχειρεί να συνδέσει τη σημερινή κυβερνητική θητεία με την ανάγκη πολιτική συνέχεια και σταθερότητα μετά τις εκλογές του 27 και το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι η αλλαγή της χώρας δεν αποτελεί έργο μιας τετραετίας, αλλά μια διαρκή διαδικασία που απαιτεί χρόνο και πολιτική συνέπεια. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το σύνθημα «Το είπαμε, το κάνουμε», το οποίο δεν έχει μετατραπεί. Έχει μετατραπεί σε κεντρικό επικοινωνιακό εργαλείο για τη Νέα Δημοκρατία, με επιλογή του Ενεστώτα, η οποία δεν είναι επίσης στοιχεία, καθώς αποσκοπεί να υπογραμμίσει πως το κυβερνητικό έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Το συγκεκριμένο μήνυμα δεν έχει περάσει και στις περιοδίες υπουργών και βουλευτών που έχουν ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα και σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη και το προεκλογικό πρόγραμμα που καταρτίζεται, θα συνιστά μια δέσμη ρεαλιστικών δεσμεύσεων που αποτελεί ουσιαστικά ένα νέο συμβόλαιο ευθύνης με την κοινωνία. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι περιγράφονται το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας ως ένα συνεκτικό πλαίσιο σημαντικό μεταρρυθμίσεων για την Ελλάδα του 2030 για τη μεταρρύθμιση του κράτους και τη μάχη με το αποκαλούμενο βαθύ κράτος. Και στόχο βέβαια της κυβέρνησης είναι το προεκλογικό πρόγραμμα να έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα. Εξού και η κοινωνική πολιτική διαχρώνεται σε τέσσερις άξονες για τη στήριξη της οικογένειας, την αντιμετώπιση του εργαστικού, τις ίσες ευκαιρίες σε όλους, αλλά και την περιφερειακή ανάπτυξη.
Τώρα, επειδή είμαστε σε μια ουσιαστικά προεκλογική περίοδο, εδώ, σαν να έχουν προκηρυχθεί εκλογές, τα έχουμε ξαναπεί, χωρίς να έχουν προκηρυχθεί όμως επισήμως. Είχαμε χθες από τον Αλέξη Τσίπρα την ανακοίνωση της κοιόδους κυβέρνησής του. Πώς σχολιάζουν την εξέλιξη αυτή από το Μαξίμου, τι λένε οι κυβερνητικές πηγές?
Στην κυβέρνηση δεν σχολιάζουν τις σχετικές ανακοινώσεις τελεχών, τουλάχιστον επισήμως από την Ελλάδα.
Αν επισήμως όμως.
Ανεπισήμως αναφέρουν πως υπάρχουν παλιά και νέα πρόσωπα. Ουσιαστικά σημασία έχει το πολιτικό σχέδιο που θα παρουσιάσει ο κύριος Τσίπρας και οι επιτελείς του. Επιμένουν βέβαια να επανέρχονται στα βασικά ζητήματα τα κυβερνητικά, λέγοντας πως οι πολίτες έχουν λόγους να στηρίξουν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία. Γνωρίζουμε, όπως αναφέρουν τον κύριο Τσίπρα, γνωρίζουμε και την πολιτική που θα ακολουθήσει.
Άγιε Βαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα πάμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς μετά τις πρόσφατες εσωκομματικές αναταράξεις, στο ΠΑΣΟΚ καταγράφεται σαφής επιστροφή σε κλίμα ενότητας και συσπήρωσης, με αφορμή και τις εκδηλώσεις για τα 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του Ανδρέα Παπανδρέου. Το απόγευμα, στελέχη και φίλοι του κόμματος δίνουν ραντεβού στο Καλέτζια Χαΐα, στη γενέτρια της οικογένειας Παπανδρέου, σε μια εκδήλωση με ισχυρό συμβολισμό και έντονο πολιτικό φορτίο. Το βλέμμα πάντως στρέφεται στην ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, από την οποία αναμένεται τα πολιτικά μηνύματα για την επόμενη μέρα του κινήματος. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Νότια Νιά, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ για το παρασκήνιο και των επόμενων κινήσεων στη Χαρλάου Τρικούπη. Νότι, αυτοί που μένουν και αυτοί που φεύγουν, όπως λέγεται το τραγούδι του παλιού του Πουλόπουλου, ρελάντ.
Και αυτοί που έρχονται, και αυτοί που
και αυτοί
στρέφουν.
Που έρχονται, ακριβώς, βέβαια. Γιατί λένε οι πληροφορίες ότι το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί ρελάντ με αιχμή τις πολιτικές μεταγραφές και τη στρατηγική διεύρυνση, απαντώντας κινήσεις στελεχών που φεύγουν προς το κόμμα του, προς την Ελλάδα, του Αλέξη Τσίπρα.
Ναι. Υπάρχει μια κινητικότητα μεταξύ των δύο χώρων. Μπορεί να μην παραδέχονται ότι είναι όμορφοι, αλλά στην πράξη αυτό φαίνεται. Έτσι λοιπόν, με φόντο φυσικά τη σημερινή συγκινησιακή, με συγκινησιακή φόρτιση εκδήλωση για τα 30 χρόνια, χτες συμπληρώθηκαν 30 χρόνια από την εκδημιακού ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ και πρώην πρωθυπουργού, ιστορικού στελέχους της δημόσιας ελληνικής πολιτικής για μισό αιώνα περίπου, του Ανδρέα Παπαδρέου, στο Καρέτζι, στην γενέτρα των Παπαδρέου, θα μιλήσουν φυσικά ο γιος του, τον Παπαδρέου, το ιστορικό στέλεχος και πρώην γραμματέας του κόμματος, ο Κώστας Καραλίδης, και οπωσδήποτε, άφησα τελευταίο γιατί είναι αναμενόμενο, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα υπάρξουν μηνύματα εκεί, αλλά νομίζω το ενδιαφέρον βρίσκεται σε αυτό που ορθώς Γρηγόρη ανέδειξε εισαγωγικά, στην κινητικότητα μεταξύ των δύο χώρων.
Ακριβώς,
δηλαδή, υπάρχει ο κύριος Σκανδάμης, γενικός γραμματέας, επί σειρά ετών, 5 ολόκληρα χρόνια στην Υπουργή Δικαιοσύνης, επί ΠΑΣΟΚ, πρώτα-πρώτα επί Χάρη Καστανίδη, αλλά στη συνέχεια οι κυβερνήσεις πέφτουν να αλλάζαν, ήταν ακίνητος σε εκείνο το κρίσιμο πόστο για μέχρι το 2015. Και ο Σκανδάμης έχει πάει πλέον ως τομεαρχής δικαιοσύνης, ανακοινώθηκε από την Ελλάδα του κ. Τσίπρα και μάλιστα ευνηδιαστικά, κάτι για το οποίο δεικτικά έλεγαν στελέχη του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα στελέχη που γνωρίζουν τον χώρο της Αχαΐας συμπτωματικά, διότι εκεί ήταν υποψήφιος, αλλά εκεί ο ΠΑΣΟΚ εκλέγει έναν μόνο βουλευτή, τον Γιώργο Παπανδρέου, που ως πρώην πρωθυπουργός εκλέγεται χωρίς σταυρό. Και λένε ότι πάει να εκλεγεί με το κόμμα του κ. Τσίπρα με σταυρό. Αυτή η μεταγραφή ακολούθησε τη μεταγραφή του κ. Σαουλίδη στη Βόρεια Ελλάδα. Υπάρχουν και άλλα στελέχη που βρίσκονται στη σκιώδη κυβέρνηση, ας το πούμε έτσι,
του κ. Τσίπρα.
Του στομεάρχες του κ. Τσίπρα, που με τη σειρά τους, αυτά τα άλλα στελέχη έχουν μετακινηθεί από το ΠΑΣΟΚ προς την Ελλάς και προκαλούν ένα κύμα απάντησης. Έτσι λοιπόν θεωρείται δεδομένο ότι με τρεις επιστροφές θα απαντήσει το ΠΑΣΟΚ τις αμέσως επόμενες μέρες. Βέβαια είναι ο κ. Αποστολάκης, ο Ναύαρχος, ο οποίος ως αρχηγός του ναυτικού και που η ΕΣΑ είχε καλές σχέσεις και με τον κύριο Καμένο, θεωρείται ο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως ευλόγως είχε καλές σχέσεις με τον κύριο Καμένο, ήταν πολιτικός προστάμενος, αν και είχαν φωτογραφηθεί κάποτε.
Και στη συνέχεια είχε και υπουργικό χαρτοφυλάκιο στην κυβέρνηση Τσίπρα, έτσι.
Είχαν φωτογραφηθεί με τον κύριο Καμένο σε ένα κυνήγι Καρχαρία, που δεν θεωρήθηκε και τόσο νόμιμο τότε, γιατί ήταν τέλος πάντων υποπροστασία το είδος το συγκεκριμένο, αλλά τέλος πάντων μετά είχε υπουργικό, είχε χαρτοφυλάκιο, μετά μετακινήθηκε επί της κυβέρνησης Ριζανέλ, μετά βρέθηκε πολύ κοντά στον κύριο Κασελάκη, θυμόμαστε όλοι ότι τον πήγε στο Μακρόνισο, οδηγώντας αυτός.
Και τώρα πηγαίνει στο ΠΑΣΟΚ. Βάρκα,
και τώρα πηγαίνει στο ΠΑΣΟΚ, όπως και στο ΠΑΣΟΚ πηγαίνει η κυρία Τζάκρη, η οποία λένε τώρα από την άλλη πλευρά ότι τα έχει κάνει όλα. Έχει καταφέρει να έχει ψηφίσει και τα τρία μνημόνια, τα δύο με το Πασόκ και το πρώτο με Πασόκ, το δεύτερο Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και το τρίτο, το μνημόνιο του κ. Τσίπρα, γιατί είχε μεταγραφεί ήδη στο ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά βρέθηκε στο κόμμα του κ. Κασελάκη και τώρα φαίνεται ότι επιστρέφει. Αλλά και η κ. Κασιμάτη, η οποία ήταν ιστορικός τέλεχος της νεολαίας Πασόκ, είχε αποστασιοποιηθεί την περίοδο των μνημονίων.
Πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα επιστρέφει.
Πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ και ήταν 14, είναι 14 χρόνια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και φαίνεται να θεωρείται δεδομένη και αυτής η επιστροφή. Εδώ θα πρέπει να πούμε, για να ξανάρθω στο εργοδότη του Πασόκ, ότι αυτές οι κινήσεις δεν περνάνε αυρόχισποση. Δηλαδή υπάρχουν στελέχη.
Υπάρχουν αντιδράσεις, εταιρικές φαντάζομαι.
Ναι, υπάρχουν στελέχη και μάλιστα τοπικά στελέχη των περιφερειών τους που έχουν ιδιαίτερη σχέση κυρίως με την κυρία Τζάγκρη και την κυρία Κασιμάτη, γιατί ο κ. Αποστολάκης εντάξει ήταν πιο αποσυνδημένος, αλλά που είχαν ενεργό ρόλο στο Πασόκ, οι οποίοι γκρινιάζουν, να το πω έτσι, και κομψά όσο γίνεται.
Γκρινιάζουν γιατί λένε ότι εμείς δεν φύγαμε ποτέ, έτσι.
Ναι, παρόλα αυτά εντάξει, είναι προσπάθεια να απαντήσει το Πασόκ
σε αυτή την κατάσταση.
Στην εμφάνιση της Ελλάς του κ. Τσίπρα. Να κλείσω σημειώνοντας ότι οι στελέχοι που βρίσκονται κοντά στον Νίκο Ανδρουλάκη λένε ότι ο αρχικός ενθουσιασμός του κυρίου των στελεχών που περιβάλλουν τον κ. Τσίπρα δεν δικαιολογείται δημοσκοπικά. Περιμένουν το κύμα Ιουλίου, που είναι το τελευταίο πριν από το καλοκαίρι των δημοσκοπήσεων, διότι έφτασε το απότατο στο 15% όταν είχε φύγει με 17%. Θεωρούν ότι θα ξεφουσκώσει και το Πασόκ θα αντέξει και θα διεκδικήσει στη δεύτερη θέση. Και να δούμε.
Να δούμε. Θα δούμε το επόμενο διάστημα. Νότια Νανιάδη, ευχαριστούμε. Ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος του Πασόκ, τώρα μίλησε εδώ στο News 105,8 και σχολίασε την αποχώρηση του κυρίου Σκανδάμη και την προσχώρησή του στην Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, σημειώνοντας ότι πρόκειται για προσωπική επιλογή του.
Ο κύριος Σκανδάμης ήταν μέχρι μια μέρα πριν είπε ότι φεύγει το Πασόκ, την επόμενη ανακοινώθηκε. Ξέρετε ότι αυτά δεν γίνονται σε μια μέρα μέσα. Νομίζω ότι προφανώς κάποιοι άνθρωποι θέλαν ένα αναβαθμισμένο ρόλο. Είναι εύλογο. Δεν θα αποσυρθεί και θα σχολιάσω. Νομίζω ότι ο καθένας το αξιολογεί.
Θα μας σχολιάσετε όμως τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες επιμένουν τελικά να δίνουν το Πασόκ στην τρίτη, τέταρτη θέση.
Εγώ τρίτη είδα αυτό. Είναι ένα θέμα στο δημόσιο λόγο. Mm-hmm. Έχει να βγει η δημοσκόπηση από το Πασόκ για τέταρτο 20 μέρες.
Ναι.
Σε όλες μετά είναι τρίτο. Όταν συνεχίζουμε και λέμε τρίτο τέταρτο.
Όχι, είναι τρίτο.
Αυτό πράγματι δημιουργεί στην κοινή γνώμη μια άλλη αίσθηση.
Αλλά και το τρίτο σας ικανοποιεί όμως είναι.
Δεν είπα ότι όμως ικανοποιεί. Ναι. Αλλά είναι άλλο πράγμα να μιλάμε για τα δεδομένα όπως προκύπτουν και άλλο να λέμε και πράγματα που δεν προκύπτουν. Ότι τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων, τα προσωρινά, όπως πάντα συνήθως υπάρχουν για την είδηση νέων κομμάτων, απαιτείται κάποιο χρονικό διάστημα προκειμένου να κάτσει σκόνη και να υπάρξει ο εξορθολογισμός και η κανονικοποίηση.
Τώρα, εξελίξεις, για να πάμε στο χώρο της αριστεράς, εξελίξεις και νέο κομματικό κραστέ στο ΣΥΡΙΖΑ με τη συνεδρίαση πολιτικής δραματίας να προηγείται του Εθνικού Συμβουλίου του Νέα Φορέα του Αλέξη Τσίπρα και να επαναφέρει στο προσκήνιο τη διαχείριση της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής από την ηγεσία Φάμελου σε ένα ρευστό πολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται και από τη λεγόμενη σκιώδη κυβέρνηση που ανακοίνωσε χθες ο Αλέξη Τσίπρα με μήκημα στελεχών από ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και νεότερες πολιτικές παρουσίες. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ ημέρα εξελίξεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Η μέρα εξελίξεων και κυρίως η αυριανή. Όλα θα εξαρτηθούν από την εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος, του κυρίου Σοκράτη.
Στην πολιτική γραμματεία.
Είναι σίγουρο ότι η μειοψηφούσα πλευρά θα αιτηθεί και συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Εκτός εάν είναι τελείως διαφορετική η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου. Όλοι ζητούν μια ξεκάθαρη, καθαρή λύση. Οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Φάμελος θα επιμείνει στην ίδια άποψη, δηλαδή στην στήριξη της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής. Το θέμα είναι το οποίο τίθεται επί του πρακτέου, είναι πώς θα γίνει αυτό. Πώς δηλαδή θα συμπλέψει με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, πώς θα ενισχύσει με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, διότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ολική καταστροφή. Τελευταία, μάλιστα, χθεσινή δημοσκόπηση έδειξε 0,8, 0,5, 0,8% για το ΣΥΡΙΖΑ, όταν πριν από μερικούς μήνες ήταν ακόμα σε διψήφια νούμερα. Είναι μια κρίσιμη εβδομάδα. Ενδεχομένως, εάν γίνει αποδεκτή η πρόταση περί κεντρικής συνεδρίας Κεντρικής Επιτροπής, υπολογίζεται ότι γύρω μεταξύ 10 και 12 Ιουλίου να υπάρξει αυτή η νέα συνεδρίαση, που εκεί θα ζητηθεί, θα αιτηθεί, ξαναλέω, ένας καθαρός ο δικός χάρτης.
Γιατί υπάρχουν και κρίσιμα ερωτήματα, υπάρχουν πολλά θολά σημεία. Για παράδειγμα, θα εκπροσωπηθεί το κόμμα στην διεθνή Θεσσαλονίκη.
Όταν τίθεται αυτό το ερώτημα στους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ, μας λένε όλοι αναρωτιόνται γιατί μπαίνει τέτοιο ζήτημα. Ενδεχομένως, εν της πράγμαση, ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το Σεπτέμβρη είναι προβληματισμός αρκετών, που ουσιαστικά να έχει μείνει ένα κενό κόμμα. Αυτό δεν το αρνούνται μεταυδελιγνίας οι υπεύθυνοι του κόμματος και η Κουμουνδούρου κινείται με βάση την αυριανή συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας.
Και μια σύντομη κουβέντα για τη σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα.
Την ανακοίνωσε χθες. Οι πληροφορίες ειδικές μου λένε ότι μέχρι το Σάββατο θα έχουμε άλλες τρεις κινήσεις από τη μεριά του Αλέξη Τσίπρα. Την Πολιτική Επιτροπή, σαν να λέμε εκτελεστικό γραφείο, το Πολιτικό Συμβούλιο, σαν να λέμε Κεντρική Επιτροπή. Και το Σάββατο την ανακήρυξη του, τη δημοσιοποίηση του Εθνικού Συμβουλίου με εκδήλωση στις 7 η ώρα το απόγευμα που θα το παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας.
Πάντως χθες μετρήσαμε
18 γυναίκες, 32 άντρες, αν αναφέρεσαι σε αυτό.
Βέβαια, και τα περισσότερα πρόσωπα άγνωστα στο ευρύ κοινό, έτσι.
Βέβαια. Ναι, είναι νέα πρόσωπα. Ήθελε να αποφύγει, ήταν εμφανές ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήθελε να αποφύγει την οποιαδήποτε ταύτιση με τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ρογμέ στην ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, την ώρα που οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν υποχώρηση της δυναμικής του κόμματος. Η παρέτηση με εχμές του Βασίλη Κοκοτσάκη και οι αποστάσεις που λαμβάνουν ακόμη δύο προβεβλημένα στελέχη προκαλούν νέους τριγμούς στο πολιτικό εγχείρημα. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για αποχωρήσεις Ευγενία που έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα. Γιατί είναι πρόσωπα που είχαν ταυτιστεί με το εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού και μάλιστα πριν ακόμα συμπληρωθεί καλά ένας μήνας από την παρουσίαση του νέου κόμματος.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι όπως τα λες και δεν είναι μόνο ο κύριος Κοκοτσάκης. Όπως άφησε να εννοηθεί και στη μακροσκελή ανακοίνωση της αποχώρησής του από το κόμμα, αφήνει και το ενδεχόμενο να παραιτηθούν και άλλα μέλη του κόμματος τις αμέσως επόμενες ημέρες. Όμως να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να πούμε ότι δεν είχε καταγράψει στο μήνυμά του ο κύριος Κοκοτσάκης μόνο εχμές, αλλά και πολύ σοβαρές καταγγελίες για το τι γίνεται μέσα στο κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Λέει λοιπόν ο κύριος Κοκοτσάκης Γρηγόρη πως στο νεοειδρυθέν κόμμα υπάρχουν σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις, εξηγώντας ότι κανένα κίνημα πολιτών δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανόνες, χωρίς θεσμούς, χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία και χωρίς σαφές οργανωτικό πλαίσιο. Και εξηγεί λοιπόν εδώ πιο αναλυτικά στην επιστολή της παρέτησής του ότι δεν μπορεί να αποδεχτεί ότι ένα κίνημα που γεννήθηκε από την απέτηση πολιτών για τη δημοκρατία να αρνείται να εφαρμόσει τη δημοκρατία στο εσωτερικό του. Καθώς επίσης δεν μπορεί να ανεχθεί ότι το κίνημα μετατρέπεται σταδιακά σε ένα προσωπικό πολιτικό εγχείρημα. Κάτι που είναι μια πολύ σοβαρή καταγγελία αυτή τη στιγμή. Συνεχίζοντας, Γρηγόρη, και εξηγώντας τους λόγους της απομάκρυνσής του, γίνεται ακόμη πιο αιχμηρός και καταγγελτικός για τις εσωκομματικές διεργασίες στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, τονίζοντας ότι ποτέ δεν υπήρξε ουσιαστική συζήτηση για κανένα οργανωτικό, θεσμικό ή πολιτικό θέμα. Καταγγέλει μάλιστα ο πραγματογνώμονας για τα Τέμπη, κύριος Κοκοτσάκης, για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ότι ποτέ η ιδιότυπη ηγεσία, όπως τη χαρακτηρίζει, της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, δεν άκουσε τις επιθυμίες του κινήματος των πολιτών, αλλά προέβαλαν μόνο τις δικές τους θέσεις, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της λαϊκής βάσης. Και γίνεται ακόμη πιο αναλυτικός εδώ ο κύριος Κοκοτσάκης, αναφορικά με τα κακώς κείμενα της ιδιότυπης, όπως τη χαρακτηρίζει η ηγεσία, λέγοντας ότι όποιες αποφάσεις παίρνονται από ελάχιστα πρόσωπα που βρίσκονται δίπλα στην κυρία Καριστιανού, ερήμην των υπολείπων, κάτι που η επικεφαλής του εγχειρήματος, η κυρία Καριστιανού, φέρει ακέραια την πολιτική ευθύνη. Καθώς όλες οι κρίσιμες αποφάσεις που καθορίζουν τη δομή και τη λειτουργία του κόμματος έγιναν με την ανοχή και την αποδοχή της.
Προκαλούν αίσθηση, καταγγελίσατε στον κύριο Κοκοτσάκη.
Είναι πάρα πολύ σημαντικές για το πρόσωπο, τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ σημαντικό
και
πρόσωπο.
Και άλλα πρόσωπα, όπως μας είπες, που ετοιμάζουν να αναχωρήσουν από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
Είχαμε μια επικοινωνία, Γρηγόρη, δεν επιβεβαιώνουν τίποτα προς το παρόν. Πάντως το σίγουρο είναι ότι ίσως και τις επόμενες ώρες, όχι μέρες, να έχουμε και άλλες ηχηρές αποχωρήσεις και από μάλιστα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανό.
Και μάλιστα την ώρα που τα δημοσκοπικά του ποσοστά του νέου κόμματος είναι σε καθίζηση. Έτσι είναι.
Σε καθίζηση. Με την τελευταία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ έχουν τρομερή καθίζηση τα ποσοστά της κυρίας Καριστιανό.
Και όλα αυτά πριν συμπληρωθεί ένας μήνας από την ίδρυσή του.
Το επιμήθειο είναι ότι ο κύριος Κοκοτσάκης κάνει λόγο για μία αυλή γύρω από την κυρία Καριστιανού, η οποία δεν ακούει πλέον τη βάση και προχωρεί κατά μόνας.
Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ, Γρηγόρη.
Earth News Radio 105,8.
Η ώρα είναι 2 και 42 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Ernesto Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε εκτός συνόρων. Τώρα, ακραίος καύσωνας έχει παραλύσει κυριολεκτικά τη Δυτική Ευρώπη. Το μεγαλύτερο μέρος της Γαλλίας βιώνει θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, με τα σχολεία να παραμένουν κλειστά. Σε τμήματα της Ισπανίας, ο υδράργυρος αναμένεται να εκτιναχθεί έως και τους 40 βαθμούς. Στην Ιταλία, 16 πόλεις βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό, μεταξύ αυτών Μιλάνο και Ρώμη, ενώ στη Βρετανία ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει μέχρι και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στη Γαλλία τώρα, συνδέομαστε με το Παρίσι και την ανταποκριτριά μας στο Μαΐδα Παπαϊωάννου, γιατί εκεί η θερμοκρασία σε πολλές γαλλικές πόλεις φτάνει και τους 44 βαθμούς και βέβαια έχουν τεθεί σε ισχύ μέτρα για την προστασία των πολιτών. Θωμαΐδα, καλό μεσημέρι.
Καλώς σας μεσημέρι. Τα χειρότερα του καύσωνα δεν έχουν τελειώσει ακόμα, θεωρεί η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία. Η ζέστη θα είναι αφόρητη και σήμερα το απόγευμα σε όλη την Γαλλία, με θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς έως και 43-44, κυρίως στις πόλεις Μπορντό, Νάντι και Παρίσι. Τώρα αυτή τη στιγμή κάνει 38 βαθμούς, 39 στο Παρίσι. Οι ανομαλίες της θερμοκρασίας φτάνουν σε επίπεδα ρεκόρ, έως και τους 20 βαθμούς περισσότερο από το μέσο όρο των θερμοκρασιών το μήνα Ιούνιο στη Γαλλία. Όπως είπατε, σχολεία παραμένουν κλειστά, γύρω στα 6.000 σχολεία. Σήμερα Τετάρτη είναι τα σχολεία μόνο το πρωί και κυρίως έχουν προσαρμοστεί ορισμένα σε διαφορετικά ωράρια από ότι προηγούμενα. Επίσης τα νοσοκομεία είναι υπό ένταση και έχουν ενισχυθεί ομάδες στα επίγοντα περιστατικά για να αντιμετωπίσουν τους ασθενείς που έρχονται με ανάγκη για βοήθεια. Επίσης, πρόκειται να αυξηθεί η θερμοκρασία και αύριο. Σπάσαμε χτες ήδη το ιστορικό ρεκόρ αναφορικά με την ζέστη και σήμερα χειρότερα από χτες νέο ρεκόρ, και αύριο θα έχουμε νέο ρεκόρ στις θερμοκρασίες. Αναμένεται να υποχωρήσει λίγο το Σαββατοκύριακο, αλλά η Πρωθυπουργός Οικολογικής Μετάβασης θεωρεί ότι η Εθνική Γιορτή της Γαλλίας, η μέρα της Βαστίλης 14 Ιουλίου, αναμένεται να την ζήσουμε με καύσωνα και αυτό θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα όσον αφορά τη μεγαλειώδη παρέλαση που είχε προγραμματίσει ο Γάλλος Πρόεδρος, την τελευταία του συγκεκριμένα. Και
για τις 14 Ιουλίου μιλάμε πάντα, έτσι.
14 Ιουλίου μιλάμε, ότι ουσιαστικά θα έχουμε ένα συνεχόμενο καύσωνα.
Ένα μήνα σχεδόν
με θερμοκρασίες που δεν είναι συνηθισμένη η Γαλλία και δημιουργεί τεράστια προβλήματα στον πληθυσμό. Γι' αυτό και προσπαθούν να βρουν άλλες λύσεις. Παραδείγματος χάρη, στέλνουν τώρα κινητές μονάδες κλιματιστικών σε σχολεία για αύριο, που σε ορισμένες περιοχές είναι ανοιχτά τα σχολεία ολοήμερα και δεν αντέχεται η θερμοκρασία 36-38 βαθμούς μέσα στις τάξεις.
Καλή δύναμη, Θωμαΐδα, σε όλους τους ανθρώπους εκεί. Σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Παρίσι, πάμε στην Ιταλία. Δύο θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα. Κόκκινο συναγερμό σε δεκάδες πόλεις στην Ιταλία λόγω καύσωνα. Ο Κρίστιαν Μαυρίστο, το αποκριτής μας, θα μας δώσει την εικόνα. Κρίστιαν, καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το καυτό Μιλάνο, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, όπου έχουμε τρία θύματα από ό,τι φαίνεται που να οφείλονται από τις υψηλές θερμοκρασίες αυτών των ημερών εδώ στη κεντροβόρεια Ιταλία. Αναλυτικά, συνεχίζει και βράζει αυτό το μεγάλο μέρος της χώρας, με πολύ ψηλότερες από το μέσο όρο θερμοκρασίες, αλλά και πάρα πολύ υψηλή υγρασία. Ενδεικτικά, εχθές είχαμε σαν πιο ζεστή πόλη την Φλωρεντία με 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ πρέπει να τονίσουμε πως, για παράδειγμα, στην περιοχή της Κρεμόνα, δηλαδή στην περιφέρεια της Λομβαρδίας, η θερμοκρασία που νιώθει ο άνθρωπος ήταν περίπου στους 50 βαθμούς, δηλαδή 40 περίπου βαθμούς Κελσίου, συν πάρα πολύ ψηλή υγρασία. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως είναι μια αφόρητη θερμοκρασία. Και αυτό το πράγμα, Γρηγόρη, έφερε και το γεγονός πως οι κλήσεις στον αριθμό έκτακτης ανάγκης αυξήθηκαν κατά 15% και επίσης είχαμε με αυτή τη ζέστη και πάρα πολύ υψηλή κατανάλωση ρεύματος, υπέρογγη θα έλεγα, που εχθές άγγιξε τα 55 γίγαβατ, το οποίο αναλογικά σας δείχνει πως είναι πάρα πολύ ψηλή, εφόσον μόλις την περασμένη εβδομάδα είχαμε φτάσει τους 44 μάλιστα σαν τιμή.
Κρίστιαν Μαυρί, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη σε όλους εσάς στην Ιταλία. Τώρα πάμε να δούμε εδώ τα δικά μας για την εξέλιξη του καιρού στη χώρα μας, αλλά και για το αν έχουμε πιθανότητα να μας επηρεάσει αυτός ο καύσωνας από τη Δυτική Ευρώπη. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Ζεκοπούλου. Νικολέτα, καλό μεσημέρι. Τα προηγούμενα καλοκαίρια είχαμε δοκιμαστεί και εμείς αρκετά και στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές της χώρας. Φέτος κινδυνεύουμε από αυτό το καύσωνα τουλάχιστον που είναι σε εξέλιξη Δυτική Ευρώπη?
Κατηγορηματικά όχι, Γρηγόρη. Φέτος είμαστε πραγματικά ευνοημένοι. Ο Ιούνιος έχει κυλήσει τέλεια, θα έλεγα, θερμοκρασιακά, ακριβώς όπως ταιριάζει κανονικά στην εποχή, χωρίς καμία ακρότητα, χωρίς καμιά απόκληση από το μέσο όρο. Άρα λοιπόν δεν κινδυνεύουμε από αυτό το τρομερό, πάρα πολύ ισχυρό κύμα καύσωνα της Δυτικής Ευρώπης σε καμία περίπτωση. Σε εμάς η κυκλοφορία ευνοεί και τα μελτέμια που μας δροσίζουν και κάποια αστάθεια που θα φέρνει μπόρες κυρίως σε υπηρετικές περιοχές. Άρα λοιπόν μέχρι και την Παρασκευή θα πορευτούμε με έναν βοριά στο Αιγαίο που δεν θα ξεπερνά τα 6 μποφόρ, θα κρατήσει βέβαια αυξημένο τον κίνδυνο πυρκαγιάς, όχι σε ακραίο επίπεδο, θα έχουμε κατηγορία 3, κίτρινη κατηγορία, και επίσης θα έχουμε αρκετές μπόρες όπως και αυτήν την ώρα, κυρίως λοιπόν μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, βασικά σε υπηρετικές περιοχές της χώρας μας. Από την Παρασκευή θα δούμε σιγά σιγά να ζωηρεύει το μελτέμι με 7 μποφόρ την Παρασκευή στο Κάβο Ντόρο, όχι γενικευμένα, αλλά το Σαββατοκύριακο, Γρηγόρη, χρειάζεται προσοχή, διότι πια στο Αιγαίο θα έχουμε 7 ακόμα και 8 μποφόρ, άρα ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα είναι σαφώς πιο αυξημένος, θα περιοριστεί και αυτή η αστάθεια, θα έχουμε λιγότερες μπόρες, κυρίως στα βορειοδυτικά ορεινά το Σαββατοκύριακο, και θερμοκρασίες που θα κρατήσουν τη ζέστη στα ανεκτά επίπεδα, γύρω στους 35 με 36 βαθμούς θα είναι η μέγιστη στη χώρα μας, που είναι κανονική για την εποχή, και έτσι θα ξεκινήσει και ο Ιούλιος χωρίς ακρότητες θερμοκρασιακές, με κάποιες αστάθειες, χωρίς να μας ανησυχεί κάτι προς το παρόν.
Νικολέτα Ζεκοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, με αυτές τις συνθήκες, με το όλος ο κόσμος ψάχνει να βρει αποδράσεις στις κοντινές παραλίες, χρυσάφει όμως οι τιμές για μια βουτιά στη θάλασσα. Οι τιμές στις οργανωμένες παραλίες της Αττικής παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με το κόστος για ένα σετ ξαπλώστρας να φτάνει σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και τα 100 ευρώ για μια οικογένεια τα Σαββατοκύριακα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Έλληνα Καραθάνου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Σ' άκουγα το πρωί στον Βασίλη Δαμόπουλο Έλληνα και την Μαρία Γεωργίου που έδινε στο ρεπορτάζ και πραγματικά ήταν απίστευτο. 100 ευρώ μόνο για μια ομπρέλα.
Πραγματικά βαθιά το χέρι στην τσέπη θα πρέπει να βάλουν όσοι επιλέξουν να κάνουν μία βουτιά σε οργανωμένη παραλία της Αττικής, ειδικά τα Σαββατοκύριακα. Και στα 100 ευρώ που έχεις αναφέρει, εγώ θα προσθέσω την είσοδο για ένα ή δύο παιδιά που κυμαίνεται από 10 έως 15 ευρώ, καφέδες, χυμή, αλλά και το κόστος στάθμευσης, τότε συνολικά η οικογένεια μπορεί να ξεπεράσει και τα 150 ευρώ μόνο για λίγες ώρες στη θάλασσα, χωρίς να υπολογίσουμε εδώ και το φαγητό μέσα.
150 ευρώ η βουτιά. Βουτιά και 150 ευρώ, έτσι, ωραία.
Μάλιστα. Ακριβώς. Mm. Βέβαια, αυτές οι τιμές είναι στα νότια προάστια της Αττικής, σε πολύ ωραίες περιοχές όπως είναι Άλυμος, Γλυφάδα, Βούλα, Βουλιαγμένη, δεν το συζητάμε. Τώρα, αν οι λουόμενοι θέλουν να βρουν πιο οικονομικές επιλογές, θα πρέπει να ταξιδέψουν ακόμα πιο μακριά στην Αττική και να φτάσουν μέχρι την Ανάβησο, την Παλαιά Φώκια και το Θυμάρι. Εδώ το σετ ξαπλώστρας κοστίζει περίπου 20 ευρώ το πιο οικονομικό. Βέβαια, σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να ζητηθεί ελάχιστη κατανάλωση, η οποία ξεκινά από 30 ευρώ για δύο άτομα το Σαββατοκύριακο. Πιο ικανοποιητικές τιμές ίσως είναι στο Σκηνιά, όπου εδώ το σετ ξαπλώστρα φτάνει περίπου τα 20 ευρώ, με 5 ευρώ είσοδο. Στην Αρτέμιδα επίσης περίπου οι τιμές είναι όπως και στην περιοχή του Σκηνιά. Και στο Πορτοράφτη περίπου είναι όμως περιοχές πολύ μακριά για κάποιον που μένει στο κέντρο της Αθήνας.
Έλενα Καραθάνου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ώρα Μουντιάλ.
Έφτασε η ώρα λοιπόν να πάμε να δούμε τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που σκοράρισε 6 διαφορετικά Μουντιάλ στη νίκη της Πορτογαλίας με 5-0 κόντρα στο Ουσμπεκιστάν. Η Αγγλία έμεινε στο 0-0 με την Γκάνα, ενώ η Κολομβία λήγησε το Κονγκό με 1-0. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τι άλλαξε από την πρεμιέρα για την Πορτογαλία και τον Ρονάλντο, Δημήτρη, να ξεκινήσουμε από τον Superstar τον Πορτογάλο. Πώς γίνεται η ομάδα που κόλλησε στο 1-1 με τον Κονγκό να ρίχνει 5 γκολ στο Ουσμπεκιστάν? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Δεν τα λέμε δύσκολο και το θηρίο. Μιλάω για
αλλά ωστόσο είναι εμφανής η διαφορά.
Ναι, αλλά και το Κονγκό πάλι δεν ήταν καμιά υπερομάδα που στάθηκε τότε εμπόδιο. Πάντα σε κάθε Μοντιάλ, πάντα σε κάθε πρεμιέρα, πάντα υπάρχει μια ομάδα που στραβοπατάει, είτε είναι η Ισπανία είτε είναι η Πορτογαλία. Τώρα λίγο πιο σοβαρή, λίγο πιο τυχερή η Πορτογάλη, με το Ρονάλντο και αυτός να θέλει να απαντήσει σε όσους τον χαρακτήρισαν τελειωμένο, να κάνει μια αρκετά καλή εμφάνιση και βέβαια και με την Πορτογαλία να παίζει για το Ρονάλντο που τα λέμε, γιατί νομίζω είναι ένα Μοντιάλ που θα σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, είτε τώρα ο Ρονάλντο πέτυχε για έκτος συνεχόμενο Μοντιάλ γκολ. Είτε ο Μέση που σκοράρει συνέχεια, γι' αυτό λέω είναι στο κανάλι Μουντιάλ που έχουμε συνεχώς αλλαγές στα ρεκόρ.
Τώρα είχαμε τη μεταμόρφωση λοιπόν της Πορτογαλίας. Απ' την άλλη είχαμε την Αγγλία που σκόνταψε και έμεινε στο 0-0 με την Γκάνα. Τι έφταξε?
Τι έφταξε? Η καλή άμυνα της Γκάνας. Γκάνα είναι μια καλή ομάδα. Δεν είναι η περισσότερη μια ομάδα της Αφρικής. Είναι μια καλή ομάδα με ποδοσφαιριστές, αθλητές με γερά κορμιά, που βλέπαμε με το που έπαιρνε την μπάλα ο Χάρι Κέιν, 2-3 Γκανέζοι που ήταν πάνω του και τον εμπόδιζαν να σκοράρει. Παρ' όλα αυτά και το δοκάρι είχε η Αγγλία και ένα εξαιρετικό τετ-α-τετ, ένα φάουλ, ένα σούτ που πέρασε λίγο πάνω τα δοκάρια του Χάρι Κέιν.
Γιατί στην τρίτη αγωνιστική τώρα των ομίλων αλλάζει κάτι?
Αλλάζει. Αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για όσους παρακολουθούν.
Δηλαδή.
Γιατί πλέον σε κάθε ομιλό, τα παιχνίδια του ομίλου θα είναι την ίδια ώρα.
Σημαντικό αυτό, βέβαια.
Ναι, ναι, ώστε να μην υπάρχουν μαγειρέματα. Ότι εμάς μας συμφέρει η ισοπαλία, οπότε αφού κέρδισε ο άλλος, με ισοπαλία είμαστε OK. Είναι ταυτόχρονα την ίδια ώρα για να περιοριστούν τα μαγειρέματα.
Βεβαίως. Τώρα, τι περιμένουμε από όσο έτσι να κλείσουμε με αυτό, ξεχωρίζει κάποιο?
Λοιπόν, έξι παιχνίδια είναι τα περισσότερα τώρα. Νωρίς στις 10 η ώρα Ελβετία-Καναδά, είναι το ντέρμπι του ομίλου, ο νικητής θα πάρει και την πρωτιά. Και Βοσνία-Κατάρ, και εδώ σημαντικό παιχνίδι για τις δύο ομάδες, ο νικητής θα πάρει την πρόκριση ως τρίτος εφόσον κερδίσει. Μία η ώρα έχουμε Μαρόκο-Αϊτή και ματσάρα Σκωτία-Βραζιλία και οι δύο θέλουν τη νίκη για διαφορετικό λόγο, ειδικότερα η Σκωτία για να έχει ελπίδες πρόκρισης. Και στις 4 ώρα τα ξημερώματα η Νότια Αφρική κόντρα στην Νότια Κορέα. Η Νότια Αφρική θέλει μόνο και μόνο νίκη. Και την ίδια ώρα η Τσεχία κόντρα στο Μεξικό, πως τώρα έχει το απόλυτο, έχει ήδη προκριθεί στην επόμενη φάση.
Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να θυμίσουμε ότι αυτό το καλοκαίρι το Μουντιάλ δεν είναι μόνο στις οθόνες μας. Η ΕΡΤ μετατρέπει το όνειρο σε πραγματικότητα, δίνοντας σε κάποιους τυχερούς φίλους του ποδοσφαίρου να ζήσουν από κοντά την πιο συναρπαστική φάση της διοργάνωσης από τους ημιτελικούς μέχρι το μεγάλο τελικό. Μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς της ΕΡΤ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αρχίζει διαγωνισμός με έπαθλο εισιτήρια για τους δύο ημιτελικούς, το μικρό τελικό και φυσικά το μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου στη Νέα Υόρκη. Ειδικότερα, εισιτήρια για τους δύο ημιτελικούς της διοργάνωσης στο Ντάλλας και την Ατλάντα 14 και 15 Ιουλίου, εισιτήρια για το μικρό τελικό στο Μαϊάμι 18 Ιουλίου και το μεγάλο όνειρο εισιτήρια για το τελικό του FIFA World Cup στο στάδιο της Νέας Υόρκης, New Jersey, εκεί όπου θα γραφτεί η τελευταία και σημαντικότερη σελίδα στην ιστορία του φετινού Παγκόσμιου Κυπέλλου στις 19 Ιουλίου. Για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διατηρούν λογαριασμό Instagram και να επισκεφτούν μέσω του λογαριασμού του στο Instagram account του Earth Sports Official, στη συνέχεια να κάνουν like στο post του διαγωνισμού και mention σε κάποιον ή κάποια ενήλικα φίλο ή φίλη του στα σχόλια. Η διαδικασία θα λήξει στις 30 Ιουνίου στις 12.30. Στο έπαθρο να σημειώσουμε ότι δεν περιλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς και διαμονής. Τώρα να αλλάξουμε θέμα, πάμε εκτός συνόρων καθώς συνεχίζονται τα αντικρουόμενα μηνύματα ΗΠΑ και Ιράν για το τι συμφωνήθηκε στις διαπραγματεύσεις της Ελβετίας στο πλαίσιο του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψαν οι δύο πλευρές. Το πυρηνικό πρόγραμμα και τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν, ο Λίβανος και τα Συνά του Ορμούς παραμένουν στο επίκεντρο την ώρα που τα Ηνωμένα Έθνη επεξεργάζονται σχέδιο για τον απεγκλωβισμό άνω των 1.000 πλοίων και 11.000 ναυτικών από τα στενά. Πάμε στην Έλενα Αλεβίζου, είναι στην σύνταξη και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Να ξεκινήσουμε με μια ανάρτηση που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγο στο Truth Social και αναφέρει ότι παρά τα fake news που διακινούνται, το Ιράν μας διαβεβαίωσε ότι δεν επιδιώκει και δεν έχει λάβει, τέλη διέλευσης ή ασφαλιστικά κόστη ή κάποια άλλα κόστη από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, όπως λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αν αυτή η πληροφόρηση εννοεί από το Ιράν είναι λανθασμένη, τότε οι διαπραγματεύσεις θα τελειώσουν, θα τερματιστούν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρεται επίσης και στο θέμα των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν, λέει ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει δοθεί τίποτα, δεν έχουν δοθεί χρήματα στο Ιράν και ότι αυτά τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για να αγοραστούν αγροτικά προϊόντα από τους Αμερικανούς αγρότες, αμερικανικά αγροτικά προϊόντα. Τώρα, είναι μια θέση που επαναλαμβάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ωστόσο η ρητορική του Ιράν είναι διαφορετική. Για τα στενά του Ορμούζ, το Ιράν λέει ότι θα έχει τον έλεγχο και μετά το πέρας των 60 ημερών, χωρίς διόδια είναι σίγουρα αυτό το διάστημα των 60 ημερών και είναι σε συνεννόηση με το ΟΜΑΝ για τη διαχείριση των στενών. Πάντως, έχοντας πει αυτά, Γρηγόρη, είναι γεγονός ότι η διέλευση από τα στενά συνεχίζεται. Υπάρχει αυτό το σχέδιο των ΗΠΑ που είπες, με τη συμμετοχή βεβαίως όμως του Ιράν, του ΟΜΑΝ και των χωρών του κόλπου. Πριν από λίγο, η τιμή του πετρελαίου έπεσε του Brent σε 75 δολάρια το βαρέλι και αυτό είναι η τιμή πριν από την έναρξη του πολέμου. Είναι πραγματικά μια πολύ σημαντική είδηση και αυτό με τα στενά του Ορμούς ανοιχτά μόλις για λίγες ημέρες. Παρ' όλα αυτά, όπως είπες, παραμένουν εκεί χιλιάδες ναυτικοί και πλοία που αναμένουν να περάσουν από τα στενά και αναμένουν να δούμε βεβαίως και τις επόμενες κινήσεις της διαπραγματεύσης με τα ακαθόδη θέματα των παγωμένων κεφαλαίων, του πυρηνικού προγράμματος βεβαίως, για το οποίο επίσης υπήρξε μια δήλωση πριν από λίγο του Υφυπουργού Εξωτερικών του Ιράν, ότι η επιθεώρηση των πυρηνικών εγκαταστάσεων που έχουν δεχτεί επιθέσεις και του πυρηνικού υλικού θα γίνει μόλις ολοκληρωθεί το πλαίσιο της τελικής συμφωνίας, ενώ οι Αμερικανοί λένε ότι θα γίνει άμεσα η επιθεώρηση από τη Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Ναι. Και βεβαίως το θέμα του Λιβάνου, που και εκεί συνεχίζεται ο πέμπτος γύρος των συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ στην Ουάσιγκτον, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι το Ισραήλ προτίθεται να αποχωρήσει από κάποιες συγκεκριμένες ζώνες βόρειο του ποταμού Λιτάνη, αλλά τον Ισραήλ Κάτς, τον Υπουργό Άμυνας, να λέει ότι το Ισραήλ δεν θα αποχωρήσει συνολικά από τον Νότιο Λίβανο, ακόμη και αν το απαιτήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, άκυρο χαρακτηρίζει το ένταλμα σύλληψη σε βάρος του από τις βελγικές αρχές ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και αρνείται κάθε εμπλοκή στο σκάνδαλο του Qatar Gate. Μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, επανέλαβε πως δεν πήρε μίζες, ενώ επισημαίνει ότι τα χρήματα από τη συμμετοχή του στη μη κυβερνητική οργάνωση του πρώην Ιταλού Ευρωβουλευτή Αντώνιο Πατζέρη δηλώνονται κανονικά στην εφορία και ότι είχε λάβει σχετική άδεια από την Κομισιόν.
Πριν από 2,5 χρόνια προέκυψε το ίδιο ζήτημα. Δεν εκλήθην ποτέ εγώ. Είναι μια μπουρδα. Μπουρδα αυτή η ιστορία. Η οποία όμως, μην ξεχνάτε ότι ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας, κάποιοι το πήρανε, το ανέδειξαν. Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα. Δεν είναι όπως το ΕΠΚΠ.
Της βελγικής δικαιοσύνης. Έτσι προβάλλεται.
Είναι της βελγικής αστυνομίας. Γι' αυτό και δεν εστάλει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εστάλει στην αστυνομία. Ζητώ να αρτεί η ασυλία μου για να ενεργοποιηθεί ένα ένταλμα το οποίο στην ουσία του είναι άκυρο με τον τρόπο που έγινε.
Η αλήθεια θα λάμψει από την πλευρά του αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς.
Ο ίδιος έχει μιλήσει, είναι σαφής, δεν γνωρίζω φυσικά τις λεπτομέρειες της υπόθεσης, αλλά έχει επιδείξει ένα έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βάση το οποίο εξουσιοδοτείται να προχωρήσει. Οι βελγικές αρχές, εν πάση περιπτώσει οι εισαγγελικές, ζητούν αυτό το οποίο ζητούν. Ο ίδιος είπε ότι θέλει αμέσως να αρθεί η ασυλία του και ότι δεν πρόκειται να κρυφτεί πίσω από αυτό. Νομίζω πρέπει να μείνουμε σε αυτά. Απαντήσεις θα δοθούν και η αλήθεια θα λάμψει. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα υπάρχει Βουλή που θα τοποθετηθεί για την άρση ασυλίας και υπάρχουν και οι αρμόδιες αρχές.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Τρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Πίτα, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Σερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.